Vrână ce i-au zis că Ioan a fost pus la închisoare, Iisus a dus în Galileea și părăsit Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum lângă mare, în mătoarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească ceea ce s-a scris prin Isaia, prorocul care zice, pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim spre mare, dincolo de Iordan, Galileea, neamurilor. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor care ședeau în ținutul și în umbra morții, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
Așa ție vine vestitorule,
Duhului tău.
Suntem în duminica de după botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după praznicul arătării al Epifaniei. Evanghelia este foarte scurtă și de fapt ne vorbește despre întoarcerea de la râul Iordanului al Mântuitorului și începutul propovăduirii. Mântuitorul se întoarce de la Iordan, de la botez, se întoarce înapoi în Galileea natală și acolo acela este momentul în care se mută definitiv din Nazaret, de unde copilărise, de unde stătuse până atunci, în Capernaum, oraș care va deveni orașul său, așa era numit, așa este numit de apostol, și unde va începe să propovăduiască, și aici Matei își aduce aminte de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei își aduce aminte de prorociile din vechime care vorbeau despre neamul și despre ținutul Neftali și Zabulon, care vor vedea lumină mare și care erau această zonă a Galilei. Vechi pământuri a doi dintre fiii lui Iacob, triburile lui Israel care se așezase acolo și care au primit primele vestea lui Dumnezeu, vestea că Dumnezeu s-a făcut om, s-a întrupat și a venit între noi și a început să descreșteze, să desfacă iarele, mâinile diavolului de pe suflet omenesc. Asta începea să facă Dumnezeu. Începea să ia vălul, vraja cea veche a diavolului care acoperea chipul omului, începea acum să se desfacă. Și a care căzuse odată cu căderea omului în păcat, în rai, acea vraja, acea stare de nebunie sufletească a omului care s-a îndepărtat Dumnezeu, și-a întors spatele către Dumnezeu și a crezut diavolului, și a urmat să pierd diavolului și a lucrat în continuare această legătură cu diavolul, i-a pus pe fața lui ca o maramă, ca o vrajă. De aceea creștinii au fost numiți cei care au dezvrăjit lumea. Lumea era ca sub o vrajă, adică așa cum cineva te-ar ține sub o... te-ar hipnotiza, te-ar vrăji, și de fapt te-ar purta pe lângă prăpastie sau cine știe prin ce locuri prăpăstioase sau periculoase și ți-ar spune de fapt ești foarte bine, nu ai nicio problemă. Va fi totul bine. Ai încredere în mine și tu te trezești într-o dată și îți dai seama că ești la un pas de prăpastie sau chiar mai rău, în cine știe ce situații de neieșit. Așa a dezvrășit lumea Mântuitorul prin ceea ce a început să propovăduiască în ținutul lui Neftali și lui Zabulon, în Galileea, neamurilor, unde pe lângă evrei s-a așezat și alte neamuri, de aceea era numită Galileea neamurilor. Și despre această poveste, această Evanghelie, adică după botez, este și numită Evanghelia de după botez a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, deci ce s-a întâmplat după botez? Dar cei ce n-ați fost ieri, sâmbătă după botezul Mântuitorului, s-a citit Evanghelie, care este, de fapt, continuarea botezului. Evanghelia din sâmbătă după botez vorbește despre ce s-a întâmplat cu Mântuitorul chiar imediat după botez, când Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt, l-a mânat în pustie, zice Sfântul Marcu, l-a dus în pustie, zice Sfântul Apostol Matei, ca să fie ispitit. Și l-a dus într-un loc pustiu, unde a stat 40 de zile și a postit, postastru, și Sfântul Apostol Marcu zice și a petrecut cu fiarele și înțelesul de a petrecut, adică a petrecut în bună înțelegere. A fost într-o stare, am zice noi, care ne amintește puțin de starea paradisiacă în care a trăit, trăia omul înainte de cădere și în care n-a mai fost după cădere, această stare de împăcare cu fiarele, cu natura, cu toată firea, cu cea mai aspră fire, cu firea deșertului, cu firea căzută, dar iată care devine cumva prietenă lui Hristos, nu înleznindu-i cine știe ce mâncăruri sau făcându-l să nu simtă greutatea postirii și greutatea stării sale acolo, fără să aibă unde să-și plece capul decât să aibă piatră, ci recunoștându-l stăpânul, recunoscându-l pe omul, în primul rând, stăpân al făpturii, omul care fusese făcut de Dumnezeu, om stăpân al făpturii, dar apoi și pe Dumnezeu. Omul care pierduse această stare, această stare de rege, de stăpân, de împărat al făpturii, dar și de Dumnezeu, și fiarele petreceau împreună cu el, deci erau într-o prietenie cu el, îl recunoșteau, iar îngerii slujeau. Deci, și avem toată starea pe care omul pierduse, de fapt, în rai, aceasta așa zisă pustietate în care-i dus, mi se aseamănă, sau dintr-o dată, se aseamănă foarte mult cu raiul din care omul căzuse. Se aseamănă nu atât de mult prin frumusețea pe care cu siguranță aveam în rai, o frumusețe și o bogăție de nespus în cuvinte și pe care Mântuitorul nu avea aici. Aici era mai mult o pustietate, era un loc greu în care nu se putea trăi de fapt. Și, dar era tot amintea de acea grădină a raiului din care am căzut. Relațiile însă aici între om și făptură, între om și omul Hristos și făptură, între omul Hristos și făptura neînsuplețită și făptura însuplețită, animalele, relații între omul Hristos și îngeri și puterile cerești, era așa cum fusese între om și făptura și puterile cerești înainte de cădere. Deci se reeditează, parcă avem iară starea raiului în care Dumnezeu îl pusese pe om. Și se realizează și ispitirea. Se pune din nou în față ispitirea. Din nou Dumnezeu mai dă o șansă omului prin Iisus Hristos. El își asumă, el ia rolul, el ia locul omului, se face om desăvârșit, nu ia numai formal, ci chiar se face om desăvârșit. Și se repetă ispitirea care a fost în rai, acum se repetă de față cu el. Și așa cum acolo ispitirea a început prin, așa cum el și-a asumat nemâncarea și postirea acolo, Mântuitorul, așa Dumnezeu ceruse o anumită postire, o anumită tăierea voiei și în rai, când a zis din toți copacii să mănânci, de acesta să nu mănânci. Era și acolo un fel de postire. Asta să nu o faci, rabdă. Mănânci din oricare altul, dar acesta să nu o faci. Așa și Dumnezeu și asumă și zice, nu voi mânca 40 de zile și se asumă acest post astru și parcă avem aceeași poruncă a postirii, a atenției asupra mâncării. Și prima ispită pe care diavolul o ridică este tot legată de mâncare, așa cum a ridicat-o și în fața Evei și în fața lui Adam, când a venit și a zis, va zis oare Dumnezeu, cu aceasta a început diavolul. Și se vede și asemănător e ce s-a întâmplat în rai, ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul acolo în pustia Carantaniei, de multele carantanii, de multele ispitiri, și zice diavolul Evei, rai, va zis oare Dumnezeu să nu mâncați din niciunul dintre copacii raiului, ispitindu-l, să vadă ce a zis Dumnezeu, să deschide subiectul, să deschide problema mâncării, a călcării poruncii, asta vrea să deschide. Aici vine și zice, dacă ești Fiul Dumnezeu, nu poți să faci din pietrele astea pâine, urma să zică, și o mănânci, de ce să postești? De ce ți-ai luat asemenea greutate pe suflet? Dacă ești Dumnezeu, și ești. Unii dintre cei care explică cuvântul nici nu pun problema că el n-ar fi crezut diavolul, n-ar fi crezut că este Fiul Dumnezeu. Ci mai mult ar suna textul, ești Fiul Dumnezeu. Fiind Fiul lui Dumnezeu, fă Bă, deci și arată, fă o minune așa, în plus, o minune care nu, de care nu e neapărat nevoie. O minune așa, pentru tine personal, pentru nevoile tale, fă o minune și uimește-mă și pe mine cu această minune, că tot ești Fiul Dumnezeu, deci ești cineva deosebit, ești cineva mare, ai toată puterea, fă din pâine acestea pietre și urma, ca și mai spune, pentru că și se spune și la sfârșit Mântuitorul a flămânzit. Și în clipa aceea a venit diavolul. Când la sfârșit Mântuitorul a flămânzit, în clipa aceea a venit. Adică în momentul potrivit ca să facă această ispită. Și primul cuvânt a fost, dacă ești Fiul Dumnezeu și cred, fă din aceste pâini, fă din aceste pietre pâini și în urmare la, deci la sine trebuie și mănâncă, calcă-ți hotărârea. Ești Fiul Dumnezeu. Așa ceva a fost și în rai, când i-a zis, v-a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți copacii raiului, e ca și cum ar zice, bine, dar voi nu sunteți stăpâni aici, nu puteți să mâncați în orice, de ce să nu mâncați? Nu e adevărat că o să muriți, mâncați! Voi veți fi asemenea lui Dumnezeu, deci voi sunteți asemenea lui, sunteți fiul lui, nu v-am numit el fii ai lui, nu sunteți ultima zidire a lui. Călcați cuvântul, arătați-vă puterea, așa cum va îi cere și lui Hristos. Mănâncă! Aceeași ispită mâncării. Acolo în rai, haide să luăm de fapt Mântuitorul în continuare. A doua ispită pe care aduce diavolul asupra Mântuitorului, după ce acesta, Mântuitorul, înlătură ispita. N-o să insistăm acum pe felul în care înlătură Mântuitorul ispita și ce îi spune diavolului, ar fi mult de spus la fiecare cuvânt și nu avem timp să insistăm acum. A doua ispită pe care diavolul o aduce este, dacă ești Fiul Dumnezeu, îl duce pe strălucea templu și dacă ești Fiul Dumnezeu, aruncă-te de aici și Îngerii lui Dumnezeu vor veni și te vor sprijini, ca nu cumva piciorul tău să se împiedice de piatră, pentru că scris este și spune el din Psalmul 90, Îngerii te vor ține și te vor proteja, ca nu cumva piciorul tău să se izbească de piatră, adică aduce texte scripturistice și ești Fiul Dumnezeu, deci ești puternic, deci ești cel care n-are cum să-i se facă rău. Deci arată puterea și față de mine și față de oamenii aceștia care sunt în templului, totdeauna era plin de lume acolo, era plin de pelerini. Laudă-te, mândrește-te, arată-ți puterea. Și în rai, după ce zice, după ce îl tentează spre mâncare pe om, după aia tot la fel, îl discotește în mândrie pe om diavol și îl întreabă, dar de ce nu vă lasă? Dar oare... E ca și cum i-ar pune problema omului și ar zice nu vezi că v-a închis aici ca într-o închisoare, că nu vă lasă să mâncați. Că da, mâncați și veți fi asemenea lui. Mântriți-vă! Fiți asemenea lui Dumnezeu. Nici nu aveți nevoie de el. Dacă mâncați de aici din copacul acesta, se rezolvă problema. Nu mai aveți nevoie de relație personală cu el. Acolo omul a căzut, aici Dumnezeu n-a răspuns așa cum vrea diavolul. Și a zis, scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, așa cum dincolo la pâine zisese, nu numai cu pâine va trăi omul, ci tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Și ultima ispită pe care o aduce diavolul în fața Mântuitorului este aceea, îl duce pe munte înalt, îi arată toate bogățiile lumii și îi spune clar ceea ce de fapt vroia de la început. Închină-te mie și toate aceste bogățiți le voi da ție. Închină-te mie. De fapt, asta vrea, de la început. De la început gradat, de la început măsurat. Așa cum începe totdeauna. Așa cum Petru a căzut în noaptea aceea în care s-a lepădat de Hristos, dintr-o chestie micuță, nebăgată în seamă. S-a dus și el să se încălzească la foc cu ceilalți soldați, cu ceilalți oameni din curtea adghereului. A făcut o mică și neînsemnată greșeală, în timp ce stăpânul și domnul său era pălmuit și scuipat, în timp ce era în casa lui Caiafa și îl vedea, era privorul casei Caiafa, încât se vedea unul pe altul, în timp ce acest stăpân și domnul său, cum l-a numit el, pe care îl iubea cu tot sufletul, că mă puțin înainte a zis, voi merge cu tine și în visoare și la moarte, nu voi lepăda de tine, el, pentru o mică nevoie trupească, pentru o mică problemă, pentru un frigul pe care era peste noapte, s-a dus și el să se încălzească la foc. Adică s-a preocupat de o mică problemă, a uitat să se uite țintă spre Hristos, să se uite, să fie atent la Dumnezeu, așa cum probabil Ioan a fost. Era și Ioan în curtea arhiereului și el n-a căzut. Și de ce zic că au uitat să se uite? Pentru că după aceea toți cei care mărturisesc despre momentul acesta al vederii lui Petru și al întoarcerii sale, amintesc de privirea cu care s-a uitat Hristos la el. Adică e clar că după ce a căzut, Petru și-a adus aminte că trebuia să uite spre Hristos. Și-a adus aminte de Dumnezeu, pentru care venise acolo în curtea aia. Și s-a uitat fix în ochii lui și ochii cu care s-a uitat Hristos la el l-au făcut să plângă zile în șir. Ochii aceia care nu l-au judecat, cu siguranță nu l-au judecat. Ochii aceia de fapt l-au făcut pe el să se întoarcă. Durerea cu care Dumnezeu sau nu știu dacă să putem zice durerea. Durerea, da, durerea de căderea lui, de căderea lui Petru. Durerea de căderea sfetului omenesc pe cu care Dumnezeu s-a uitat în ochii lui Petru, l-a făcut pe Petru să se întoarcă și să-i pară rău. Nu a asprimea ochilor, n-a fost asprimea ochilor Mântuitorul. Dar el a uitat. Puțin a uitat de Hristos. Puțin s-a nepărțat. S-a preocupat de problema lui personală. De o neputință, de fric. Așa și diavolul începe printr-o chestie mică. Bă, ce foame. Bă, ce păcat că ți-e foame. Ai promis, dar lasă că arcă acum. Trece printr-o... Începe cu lucru mic. Și așa începe întotdeauna diavolul ispitirea. Nu începe cu lucruri mari. Dacă păcatul ar veni peste om, dacă acum, la oricare dintre noi, diavolul ne-ar veni, sau puterea întunericului ar veni și ne-ar zice, uite ce vreau să fac cu tine. Vreau să ajungi un desfrânat, vreau să, nu știu, să faci lucrurile cele mai urâte, vreau să terorizezi pe toată lumea cu felul tău de-a fi, vreau să faci aia, să faci aia, nimeni n-ar vrea să, nimeni n-ar fi de acord cu asta. Nu știu ce suflet omenesc ar zice cu liniște, da, bine, vreau să facem așa. Tot omul vrea binele, tot omul vrea să fie văzut bine de ceilalți. Toți oamenii vor să fie buni, au prin firea lor pornirea de a fi buni și de a face bine celorlalți. Toți vor să-i facă cu ceilalți fericiți, toți vor să vadă cumva bucurie în ochii celorlalți când se întâlnește cu el. Nimeni nu vrea ca ceilalți să privească urât, să fugă de el, să se înspăimânte, să nu vrea nimeni să stea de vorbă cu tine, așa cum se întâmplă când ești plin de patii, când faci lucruri groaznice, când faci lucruri urâte, când te împovăresc cu patii peste puterile tale, cum ne împovărează diavolul. Deci dacă păcatul ar veni așa față către față și mi s-ar pune în față, ca și cum te-ar lovi trenul, nimeni n-ar cădea în păcat. Dar el nu începe așa, începe foarte finos, începe de la lucruri micuțe, așa cum începe diavolul cu Mântuitorul. Nu mai fă din pietrele acestea mare lucru, faci niște pâni. Atâta. Și să știți că în spatele acestei ispite pe care aducea asupra omului Hristos, era și o ispită pe care îndrăznea diavolul Satana să o aducă chiar asupra lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În fiecare ispită pe care aduce diavolul, aceste ispite aveau două înțelesuri. Una omenească pentru firea umană a Mântuitorului și una dumnezească pentru firea dumnezească a Mântuitorului. La măsura aceasta a îndrăznerii și a neobrăzării era diavolul încât îndrăznea să ispitească pe însuși Dumnezeu. De aceea Mântuitorul și numește ispititorul. Și Scriptura numește ispititorul. Aici numește diavol care înseamnă dezbinătorul, cel ce dezbină, dar să știți că mai corect tradus ar fi cel ce împrăștie în toate părțile. Adică dezbinător, cel ce împrăștie în toate părțile, cel ce rupe și împrăștie în toate părțile. Asta ar fi. De fapt, diavol înseamnă cel ce rupe, e ca și cum ai zice cineva care orice întâlnește, rupe și împrăștie în toate părțile, îl numești diavol, deci dezbinătorul. Și poate că se cuprinde puțin mai mult din adevăratul tip al diavolului când traducem așa cuvântul. Cel ce rupe și împrăștie în toate părțile. Adică tot ceea ce este bun, tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este unit, el rupe și împrăștie, nu pune frumos deoparte, nu așează, nu le combina altfel, nu, ci le rupe și le împrăștie cu silă toate părțile. Adică, așa cum vedeți că mai merg unii pe stradă și cu mașina și deschid fereastra și aruncă cine știe ce. Și se împrăște, poți de portocale, se împrăște în toate părțile. Și nu poți să ai cinste față de un asemenea om. N-are cinste el față de cel, n-are cinste față de cei care vin în spate cu mașinile, de cei de margine. Adică este un dispreț la acești oameni. E ceva din disprețul ăsta, mult mai mult este la diavol, care prinde orice, care se dă în mână și dezbină, rupe și împrăște în toate părțile. Cu silă, cu nepăsare. Oricum, întorcându-ne, ziceam că în fiecare ispită pe care diavolul aduce asupra Mântuitorului, este și o ispită omenească și una dumnezească. care este ispita dumnezeiască sau adusă asupra lui Dumnezeu la prima, când zice fă din pâine acestea pâine, fă din chestia acestea pâine. Părinții zic, una dintre ele este aceea de a face minuni, de dragul de a face minuni. De a face minuni așa, gratuite. Dumnezeu niciodată nu face minuni gratuite. Dumnezeu niciodată nu... Și vedeți în viața noastră. Nu face Dumnezeu minuni numai ca să ne amețească, numai să ne facă să ne, eu știu, să ne cutremurăm în fața Lui și să ne plecăm cu repede. Că nouă ne vine să zicem, Doamne, de ce nu faci o minune cu mine? Să văd eu să cred. Da? Ca și Toma, zicem. Să pun degetul. O, Dumnezeu nu face. Face minuni cu grăbire și de multe ori face minuni atunci când e necaz, mai când sunt boli, când sunt suferințe, când ești într-o situație grea și strigi din tot sufletul și știți de câte ori Dumnezeu a intervenit și a făcut minuni mari, mari. Pentru că atunci când ne trăim, zicem, nu o să uit niciodată ce nu a făcut Dumnezeu cu mine, că minune a fost. Și peste puțin timp, de multe ori, zicem, nu știu dacă a fost chiar așa o minune mare, poate așa s-au brădat lucrurile, așa s-au amestecat, atunci s-a întâmplat să vină omul ăla, atunci s-a îmblăzit celălalt, atunci găsim noi acoperire. Dar atunci când se întâmplă, știm clar că Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a scos din necazul acela. Și Dumnezeu atunci intervine cu grăbire, dar în cele în care am vrea noi minuni gratuite, ca să ne slăvim în fața celorlalți, ca să arătăm că ce trăire avem mai înainte de Dumnezeu, cum i-a ascultat rugăciunea noastră, ca cine știe pentru ce alte motive și vrem noi să facem minuni, să aducem vindecări asupra cuiva, când o facem pentru așa, Dumnezeu se lasă greu, greu se lasă Dumnezeu să facă o minune. E de neînduplecat. Nu se clintește. Ei, Dumnezeu nu face minuni de dragul minunilor, Dumnezeu nu face minuni pentru a se slăvi pe sine. Dumnezeu face minuni de dragul omului, suferind pentru om, durându-l pentru om, așteptând ca acesta să se întoarcă inima spre el. Și aici, ceea ce era diavolul, era o minune gratuită. Fă o minune așa să-mi arăți că cum am avea noi un inel fermecat și întoarcem și zicem cum ne-am dorit noi, cum visăm noi de multe ori. Așa numai să revenim și să se împlinească. Numai să dorim ceva și universul tot să conlucreze și să se împlinească. Să nu știu ce. Ei, asta e aparatul diavolului. El se ocupă de chestia asta și de obicei acestea sunt nu sunt minuni. Sunt numai păreri, sunt numai iluzii care parcă se împlinesc, dar de fapt duc la situații mult mai grele și îngreunează și mai mult viața noastră și ne coboară și mai mult în disperare. Acestea sunt ale diavolului. Dumnezeu nu face semnal. Deci, primul lucru pe care, în prima ispită, încerca să-L desparte pe Hristos de chipul Tatălui. Tatăl tău nu face minune de dragul minunilor, dar tu fă o minune acum, că tu ai puțin. Era o despărțire de chipul adevărat de Dumnezeu. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nu se desparte de Tatăl. Ceea ce am văzut la Tatăl, aceea fac și eu. Tot ce mi-a poruncit mie Tatăl să fac, aceea fac. Ați auzit de atâtea ori zise de Mântuitor aceste cuvinte, ascultarea lui desăvârșită în față de Tatăl. Îl îndemna în nebunia lui, îl îndemna diavolul pe Hristos să se desparte de chipul veșnic al Tatălui, să facă ceva diferit. Să-și vadă de puterea, numai de dragul mândriei, de dragul diferențierii, despărțirii, de dragul dezbinării, până la urmă, a fi deosebit de Tatăl. Nu trebuie să fii toate pe el. Păi și tu altceva, deosebit. Uite, transformă pâinile astea, fă o minune gratuită, cum el nu face. Așa cum simțim același stil, același fel de a vedea la Tatăl din pilda fiului risipitor, când simțim același fel de a fi când fiul rămas acasă zice că nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut, nu mi-ai făcut o petrecere, un ier nu mi-ai dat vreodată să-l tai, să petrec cu prietenii mei. Și parcă simțim aici dorința asta de a n-ai făcut minuni cu mine multe, nu ți-ai arătat puterea repede și cu repeziune, să faci minuni cu mine, să-mi arăți puterea ta. Vedem și aici parcă în dorința asta al fiului rămas acasă aceeași nemulțumire ca a diavolului, că Tatăl tău nu prea face minuni, nu prea vrea să epateze, nu este în evidență, numai când trebuie face. Hai fă tu, desparte-te tu de felul ăsta fiat Tatălui. Aceasta este prima ispită adusă a lui Dumnezeu însuși. A doua e aceea de pe strunceana templului, când trebuie să se arunce și să-și dovedească că îngerii vor veni și vor sprijini și că este Fiul Dumnezeu prin aceasta, că iată îngerii poartă și pe Dumnezeu iubește. Este iarăși o ispită adusă cumva și dumnezeirii, aceea arată că Tatăl te iubește. Dovedește că Tatăl te iubește. Oare chiar te iubește? chiar te iubește pe tatăl tău, aruncă-te în cealaltă lui. Să vedem, vacă-mi pe îngerii să te protejeze. Aducea ispita în sânul Dumnezeirii. Oare chiar te iubești pe tatăl tău? Ziceți voi că vă iubiți tu cu tatăl tău, el cu tine, că așa gândești diavol. Simplu, dur, rău, de fapt complicat. Și aducea aceste ispitiri în sânul Dumnezeirii. Încerca să împrăjbească pe tatăl cu fiul. Ori Dumnezeu, ori Mântuitor a zis, nu, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă că poate o fi așa, poate nu o fi așa, dar nu ispitesc. Nu, înseamnă că am încredere desăvârșită că Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, va trimite înger. Dar nu am, n-am nevoie să-L ispitesc ca să văd dacă trimite înger sau nu trimite înger pentru mine. Eu știu că mă iubește. Dumnezeu Tatăl mă iubește. Nu am nevoie de asemenea dovezi. Toate acestea sunt, toate aceste ispite, și prima, aceea de care v-am zis, adusă lui Dumnezeu, și a doua, se aduc și asupra noastră, necesitat de diavol. Zice, hai, să-ți facă Dumnezeu acum minune, să-ți arate, să-ți dovedească ceva, sau să te ajute să facă minunea aia, care nu e ceva care trebuie neapărat, nu e necesar neapărat, dar vrei tu atunci, ai tu moftul ăsta să se facă ceva. Ai nevoie de ceva. Pentru cele mai mici nimicuri, ceri ajutorul lui Dumnezeu și vrei minune mare atunci. Și atunci, într-un fel sau într-altul, ascultăm, dacă așa urmăm și gândurile astea, suntem, ascultăm de puterea diavolului. Și iarăși ascultăm de diavol atunci când îl ispitim pe Dumnezeu. Când, și știm foarte bine și știți, și am auzit la atâția oameni, îl voi încerca iar pe Dumnezeu. Și cu iar încercare. Dacă se va întâmpla așa și așa, înseamnă că Doamne există și înseamnă că chiar mă ajuți. Iar dacă nu, înseamnă că nici mă ajuți, nu-ți pasă de mine. Și pui la asemenea încercare pe Dumnezeu, aduci asemenea ispita la Dumnezeu, îl ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Suntem foarte mulți, mergem pe asemenea ispite toată viața. Suntem într-o continuă ispitire cu Tatăl. Dacă nu mă ajuți acum, Doamne, să știi că acum chiar mă supăr, nici nu știu dacă ești bun. Poate că nu ești bun dacă nu mă ajuți acum. Și în asemenea, terorisme afective suntem cu Dumnezeu, adică terorism afectiv, unii dintre noi chiar ajunge să zicem, păi chiar mă sinucid, fac niște chestii urâte, nici nu mai slujesc, nu mai merg la biserică, nu mai... Și ne știe, găsim fiecare cu ce poate teroriza mai mult de Dumnezeu. Crede El că terorizează. Dar să știți că Dumnezeu nu răspunde la asemenea terorisme afective, copilării. E ca un copil, care zice, dacă nu-mi dai așa aia, mă dau capul de perete. Arunc pe jos și strig atât de mult până o să-mi dai. Sau poate chiar o să te părăsesc tată, mamă și mă duc nu știu unde și chestii de genul ăsta, cum ar face un copil mic, ca să te facă să-i faci ceva, să-i dai ceva. Și mulți dintre noi suntem într-o asemenea neîncetată așezare rea față de Dumnezeu. Arunc pe toate cerurile noastre, pe toate rugăciunile noastre, sunt la nivelul ăsta. Doamne, dacă nu-mi dai, tu știi ce stresat și nervos sunt eu. Eu nu știu dacă o să mai rap. Eu să știi că nu știu cum și nu știu cum și chiar arătăm puțin Dumnezeu. Și seara ai văzut, Doamne, ce n-am putut să mai rap. Eu l-am făcut ca și pulvere, eu i-am zis ce. Sunt tot timpul o tristețe, sunt nu știu cum, sunt nu știu cum. Dă-mi. Să știți că o asemenea relație cu Dumnezeu s-ar putea, de multe ori, am zice unii, dar mi-a dat uneori. Aici aproape că ar trebui să ne punem problema, oare cine mi-a împlinit rugăciunea, oare nu cumva am fost lăsat la mâna diavolului și mi-a împlinit puțin niște dorințe de ale mele, dar din rău în mai rău voi merge. Dumnezeu de obicei nu intră în asemenea relații. Dacă Dumnezeu așa ești, dacă nu-ți păstrezi seninătatea aceea, când am fost acum câteva săptămâni la Părintele Daniel Stoinescu, ucenicul Părintele Arsenie Voca, insista asupra acestui cuvânt, că Părintele Arsenie Voca avea ca un fel de esența învățăturii sale, ca omul trebuie să-și păstreze o anumită seninătate, în orice condiții, anumită seninătatea sufletului, orice s-ar întâmpla. Adică el să aibă o încredere în Dumnezeu de săvârșită peste orice eveniment ce vine, peste orice necaz, orice turburare. Trebuie să-și păstreze o anumită, nu bucurie neapărat vizibilă, exterior, sau cine știe ce râse de neîncetat, sau eu știu ce lucru de felul acesta, ci un fel de seninătate sufletului, care dovedea de fapt o credință nedezlipită de Dumnezeu, o nădejde mare în Dumnezeu și până la urmă și dragoste față de Dumnezeu. O seninătate, această seninătate o cerea de la oameni și cumva au aflat după aceea și de la alții că el spunea că fără această seninătate Dumnezeu nu te ajută. Fără această încredere, de fapt, sau te ajută foarte greu, se ajută cu multă greutate parcă se pleacă Dumnezeu spre rugăciunea ta, dacă nu ai această seninătate. Și știți foarte bine, când cerem cu sufletul prin tristat, tulburat, Doamne, dă-mi ajută, dacă nu-mi dai, parcă cu greu te aude Dumnezeu. Dar când zici, Doamne, cum vei vrea Tu? Dacă vrei să mă ajuți, eu aș vrea, dacă vrei să mă ajuți, ajuți, dacă nu, tot fie după voia Ta, poate mai bine așa, atunci te ajută. Încât părintele Iosif Isihastru ajunge să zică, nu mi-a dat Dumnezeu niciodată ceva până când am mers până la capăt, până la ultima treaptă de, m-am certat cu Dumnezeu, Doamne, te rog, ajută-mă aici, te rog, te rog. Și când am zis, Doamne, fie voia Ta, numai atunci mi-a dat. Numai atunci parcă Dumnezeu îți dea. Și aici de multe ori ne tragem concluzia și zicem, păi Dumnezeu, uite, terorist cu noi, uite, ne lasă până la capăt, merge ca și pe Avram. Nu l-a oprit cu fiul său să meargă spre locul unde trebuia să-l aducă jertfă până în ultima clipă. Și cu noi vrea la fel, adică neapărat vrea să ne chinuie, nu e chinuire. Ci așteaptă Dumnezeu această stare de seninătate în care tu să poți primi de la El, să ai încredere, ori de-mi dai aceasta, ori de-mi dai aceea, fie voia Ta, mai bine știi Tu decât mine, Doamne. Chiar dacă eu am voia asta și aș vrea, dar fie voia Ta și să poți primi cu toată liniștea. În momentul acela Dumnezeu îți chiar împlinește rugăciunea. Sau dacă cer o prostie, nu se împlinește. Nu neapărat totdeauna, dacă rămânește această seminătate, neapărat să va face voia Ta primă. Poate că va face o a doua altceva și la sfârșit vei înțelege ce bine că nu ți-a împlinit voia Ta. Și oricum tu ești în seminătatea aceea și în liniște, ai primit de la Dumnezeu ce ai stărat. Dumnezeu nu vrea de la noi o stare de apatie, de apatie prostească, așa că de apatie budistă, aș zice. În sensul că nu mă interesează ce mi se întâmplă, eu trebuie să stau așa într-o stare de nepăsare, nici să iubesc, nici să urăsc, nici să nimic. Să fiu așa într-o nepăsare totală, afundându-mă cu mai mult în nirvana și gata. Nu. Și Dumnezeu cere această apatie, această nepătimire de la noi, această seninătate, ca și fruct al încrederii noastre în El. Adică noi avem dorințe și ne păstrăm. Aș vrea așa sau aș vrea așa. Și de cele mai multe ori Dumnezeu ascultă aceste dorințe. Pune și cele mai mici dorințe le ascultă. Nu în momentul ăla poate, dar mai târziu o să vede, se vede și cele mai mici și cele mai fine dorințele noastre care zici, am și uitat și noi. Ne primește Dumnezeu. Și dar această nepăsare bună, această semnătate bună, o cere Dumnezeu de la noi ca semn al credinței de dorințe în El. Nu ca semn al cufundării noastre în nepăsare și în ștergerea minții și în spălarea creierului și nu. Nu, ca semn al credinței noastre în Dumnezeu. Această seminătate o cere Dumnezeu de la noi. Nici măcar o nepăsare, ceva vrea că oricum Dumnezeu tot aia face ce vrea El. Nu așa. Ci o seminătate, o încredere în Dumnezeu că știe ce face, ce va face Dumnezeu, bine va fi. O asemenea credință în Dumnezeu, Dumnezeu o binecuvintează și numai cu binecuvintează, binecuvintează pe acel om și de cele mai multe ori dă și darul pe care le-a cerut cu grăbire, cu grăbire. Și atunci Dumnezeu întârzi acest moment până când tu urmănești această seminătate, nu pentru că vrea să te terorizeze și că să te țină în chin și în suferință și în rugăciune încetate până când nu mai ai nicio nădejde și gata. Nu, ci așteaptă acea clipă de liniștire sufletească, de punerea în piele, vrei să vă știu Dumnezeu ca atunci să te ajute. Deci pe Dumnezeu, următor, nu îl convingi prin terorisme afective. Nu îl convingi prin sinucideri mască pe care îi fără la menit. Nu îl convingi cu voi nebuni, o voi lua razna. Nu îl convingi că mă lepă de tine, nu mai cred în tine, nu-ți mai aprind candela, nu-ți mai fac, nu știu ce. Nici nu-ți trebuie Dumnezeu. Nici credem noi că fără noi nu mai poate Dumnezeu. Poate. El e de plin în sine. Nu are nevoie de nimeni. Lui e drag de noi și ne iubește. Dar nu prin asemenea lucruri îl convinge pe noi să ne facă binele. Și Dumnezeu, când Mântuitorul nostru, când a biruit această ispită, a biruit toate aceste nuanțe de care vă zic. Toate aceste finețuri. El s-a coborât până adâncul patimii acestea în cele mai adânci și fine fibre ale ei și le-a biruit când a zis să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dialogul pare foarte simplu între diavol și Dumnezeu. Dar de fapt, gândiți-vă că dacă cu un bun negociator întâlnindu-vă și vrând să vă convingă ceva, atunci când vă convinge sau vrea să vă convingă ceva, vă ia pe departe și vă arată tot felul de lucruri și vă spune câte ați câștiga și ce ați face. Și greu ar fi să-i biruiți ispita cu care el vă tentează. Ce fel de negociator e diavol? Că el când vrea să te convingă, îți arată toate ispitele, merge până așa mai fine, nuanțe, încearcă să te convingă, să te ispitească până la ultima fibră, până la cea mai de jos stabilă a sufletului. Așa l-a biruit Hristos pe diavol. Desăvârșit. Și atunci, în asemenea ispitire, în asemenea felul de a fi, și să știți că aproape că ne-a devenit și aici o să mă opresc, pentru că nu mai intrăm la a treia ispită, că e mult de spus acolo. Dar aceasta a doua ispită despre care am vorbit mai mult, aceasta de a-L teroriza pe Dumnezeu, de a-L ispiti pe Dumnezeu, aceasta atât de mult ne-a pătruns în inimă, atât de mult ne-am contopit cu ea noi oamenii, ne plângem tot timpul unii altor, ne plângem lui Dumnezeu ziua și noaptea, rugăciunea a devenit o plângere, o plângere ca să inspirăm milă și să zică Dumnezeu, bine, hai că-ți dau, bine, hai că-ți dau și cealaltă, bine, atât de mult ne-am contopit cu această ispită, încât aici poate trebuie să fie lupta noastră cea mai mare. Când mai apare câte un om care are încredere senină în Dumnezeu, e pasăre rară, ca și mai vedea acum din Cluj un pelican. Este ceva nemaipomenit. Așa să știți cât de rar sunt între oameni cei care reușesc să-și păstreze seninătatea, încredere în Dumnezeu. Și minunat e că tocmai aceia care sunt așa și care par aerieni, și că acești oameni sunt categorizați aerieni, nepăsători, cei care se stresează, sunt tulburați, sunt disperanți, aceia sunt în picioare pe pământ, sunt foarte bine, așa trebuie să fie. Nu! Nu? Ei, acești oameni, tocmai acești oameni, li se vor împlini toate. Și știți foarte bine că am întâlnit poate asemenea oameni și la urmă le ieșeau toate, repede le vinea Dumnezeu toate, repede se îngrijea Dumnezeu de ei și ce? Tot la asta îi dă. Tot la asta care nu se stresează, care poate copilărește, merge înainte, naiv pare. Deși nu e naivitate. Ceea ce poartă el, de obicei acest om, credința de sfârșit de felul ăsta în Dumnezeu e cel mai greu de purtat. E crucea la pe care neamnă Hristos o purtăm. E una dintre înțelesurile crucii. Ceea ce vrea să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa, să mănânce de mine. Una dintre înțelesurile crucii pe care să o purtăm noi este acest fel de credință în Hristos. Acest fel de credință desăvârșită în Dumnezeu, de care Dumnezeu se bucură. Acea credință că Dumnezeu este aici, este prejurul tău, este pretutindeni, El este pe față și știe bine ce îți dă și ce nu-ți dă. Credința desăvârșită în Dumnezeu a fost prezent și viu și lucrător cu tine. Așa că Dumnezeu s-a bucurat tribunul la sutașul acela care a venit și a zis, oameni, nu trebuie să vin în casa mea. Nu m-a zis cu cuvântul că tu ce vei zice se va împlini. Tu ești pretutindeni, vreau să zic eu. Tu ești peste tot, nu trebuie să vii acolo de fapt. Ești acolo. Nu mai zic. Și Dumnezeu s-a bucurat de credința aceasta. S-a bucurat mult și a zis, n-am văzut această credință nici în Israel. E așa se bucură Dumnezeu de credința aceasta omului. Că această credință a omului de care vă zic, senină, are aceeași frumusețe a credinței sutașului. Am fel de despus de Dumnezeu că niciun fir de păr nu se mișcă fără voia Lui, că toate sunt cu voia Lui și că El este bun și că El este Tatăl. Și că El este Tatăl meu. Este Tatăl cel adevărat, Tatăl nostru. Și atunci, dintr-o dată, peste toată suferința, peste toată durerea, peste orice încercare a omului vine o anumită lumină a seninătății și plătești de care Dumnezeu se bucură. Dumnezeu, avem o idee falsă despre El, că El s-ar bucura cumva de chinul nostru, El s-ar bucura de fața noastră scopulcită, de durere, de tristețea noastră, că Dumnezeu vrea să ne vadă triști, disperat, deznădăjduiți. V-am spus și în alte dăți. Nu s-a întors odată Hristos pe apostol să le zică, fetele în jos și meriți-vă și plângeți-vă păcatele. Stați acolo. Nu te-am văzut omul astăzi plângând. Mai plângi puțin. Și tu, Petre, mai plângi. Sau... Niciodată nu i-a îndemnat asta. Din potrivă, vedem, cu siguranță este acea asta. Cu siguranță ei aveau această plângere, această durere a inimii pentru ceea ce făceau. Dar cu mult mai mult prisosea seminătate și bucuria întâlnirii cu Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu între ei, încât Mântuitorul de mult le zice, de ce vă tulburați? De ce se tulbură inima voastră? Asta e înțeamnă. De ce este striști? Prima întrebare pe care Mântuitorul pune spălătorilor spre mamă, de ce este striști? De ce se ridică asemenea gândul inimile voastre? Din treaba la cine așa de taie? De ce se tulbură inima voastră? Și îi tămăduiește și ajută. Nu vă înfricoșați, nu vă schițiți. Toate întâlnirile cu Hristos după învierea sa este, nu vă temeți. Nu vă înfricoșați. Și înainte, pe mare, când era, nu vă fie frică, nu vă tulburați, nu vă speriați. Și, din potrivă, femeilor le zice, bucurați-vă. Asta este, Dumnezeu nu are nevoie, noi avem impresia că Dumnezeu are nevoie de suferința noastră. Că Dumnezeu e un Dumnezeu așa, masochist, care îi place foarte mult când suferim. Și dacă suferi și dacă păstrezi așa o suferință tot timpul în inima ta și tot timpul ești necăjit și întristat, atunci Dumnezeu îi place și... Te lasă deoparte și zice, bine, la asta nu-i mai dă necazul care despre. Nu! Nu e adevărat. Nu este calea. Nu asta e calea. E o cale greșită. S-ar putea tu să ții prostește masochist, tristeți în inima ta, tot timpul să te chinuiești și să mai primești și necazul peste necazul și ferințele. Și să trăiești așa, să zici, Dumnezeu m-a urât. Așa zici la sfârșit. Că eu eram necăjit și întristat și mă puneam și el mai îngădea și mai îngădea și el îți mai dădea ca să te trezești. Să ieși din starea aceasta. Așa cum un înger i s-a arătat unui monah care credea că a fi monah înseamnă să fie trist și disperat, îi murise soția, se cuznicise undeva, stă toată ziua tristă, tristă, foarte, foarte, foarte trist. Foarte trist. Orice om îl întâlnea pe Cristian mai văzându-l. Și după un timp, el credea că îi face Dumnezeu asta. Tristeța, o rugăciune tristă, o amintire tristă despre Dumnezeu. Și Dumnezeu i s-a arătat un înger, de ce ești trist? Și ce să spui de ce ești trist? Un înger. Greu de spus. Și a zis, dar nu poți să ieși din starea asta, cum v-ai explicat eu. Și a zis, ia dimineața oglinda și uită-te în ea, așa, trist. Și știți, când vă vedeți trist și cu fața așa mai scopulțit în oglindă, vă apucă râsul, așa că, ce-i cu omul ăsta așa trist? Adică, pentru ce? Sau dacă te-ai vedea tu, pe tine personal, dacă te-ai vedea cât de mult te temi de o situație, cât de terminat ești, așa cum ceilalți membri de familie râd de tine, că ce ai cu tine? Așa cum un părinte îmi spunea mie înainte un examen, ce ești așa, ce s-a părinte? Zicea, nu vezi că diavolul scântă de streșina ta, joci? Și chiar așa era. Adică diavolul cântă de frică și tu joci, diavolul cântă de stres și tu joci, diavolul cântă de tristețe și tu joci. Nu mai jucăm, haide să nu mai jucăm. Să jucăm la fluierul de cântec senin al lui Dumnezeu cu care ne cântă. Că El ne-a cântat de bucurie și noi nu ne-am bucurat. Și diavolul ne cântă de toate celelalte și suntem foarte puternici acolo în horă. Nu ne lăsăm număr la umăr cu El. Să ne desprindem în hora aceea, să intrăm în hora senină a lui Dumnezeu. Amin.